You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Qeveria federale ka nisur një faqe interneti, qëllimi i së cilës është të ndihmoj australianët të bëjnë zgjedhje të duhur që do t'ju sjellë jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Të gjithë qytetarët e moshës mbi 45 vjeç tashmë mund të bëjnë një kontroll falas duke i u përgjigjur disa pyetjeve në internet. Qeveria thotë se kjo është një përpjekje për të zgjatur jetën e secilit mbi moshën 100 vjeçare. Ndjekim kronikën. Është një program i cili si cak ka të ndihmoj australianët të jetojnë më gjatë. Dhe përderisa kjo tingëllon ndoshta pak si fantashkencë, po është e mundur që një program online mund të ndryshoj jetën. Ministri për kujdesit të moshuarve, Ken Wyatt, e përshkruan në faqen internetit të Life Checks si një kontroll realiteti apo reality check për australianët 45 vjet që lartë. Ai thotë se faqja e internetit Life Checks do t'i ndihmojë ata të marrin vendime të duhura për shëndetin, financën, punën, mirëqenien sociale dhe atë emocionale.
At the age of 45, we tend to develop comorbidities. And so this is a reality check of saying, how's your health travelling? Should you go to your GP?
Shihni, në moshën 25 vjeçare, ne tentojmë të zhvillojmë bashkë morbiditetet. Kështu që ky thjesht është një kontroll për të gjetur se si qëndroni me shëndetin. Të pyetni veten, a duhet të shkoj të mjeku për kontroll? Sa i përket gjendjes financiare, pasurisë, shumica prej nesh do pensionohemi në moshën 65 vjeç plus. Dhe në qoftë se ne jemi duke jetuar më gjatë deri në 100 vjeç, atëherë duhet të pyetemi, a kemi mjetet e mjaftueshme për të jetuar 40 vite të ardhshme, varësisht nga pasuria juaj. Disa nga ne do zgjedhim të vazhdojmë me punë e të tjerët do bëjnë trajnime për profesione tjera të reja. Programi online do të sjellë edhe elemente tjera, sikur se janë mirëqenia shoqërore dhe emocionale, jeta juaj shoqërore, pavarësisht nëse jeni të vetmuar e të tjera. Mesatarisht, tani, australianët jetojnë 25 vjet më gjatë se 100 vjet më parë. Jetgjatësia e përgjithshme tani është 82.5 vjeç dhe parashikohet që deri në vitin 2050 do të ketë më shumë se 40.000 centenar të moshuar mbi 100 vjeç. Drejtori përgjithshëm i Shoqatës së Shëndetit Publik Australian, Terry Slevin, thotë se përgjithësia personale luan një rol të rëndësishëm në shëndetin ton dhe në mënyrën se si ne plakemi. Ai thot:
We've known for a long time the population bubble coming with baby boomers and the generation that follows them mean that keeping an eye out for the impact.
Ne kemi qenë të vetëdijshëm se rritja e popullsisë se e përcjellur me rritjen e numrit të lindjeve do sjell edhe rritjen e numrit të smundjeve kronike. Kur flasim për përqindjen e të gjitha hospitalizimeve në Australi, 37% janë për shkak të smundjeve kronike. Rreth 87% të vdekjeve në vitin 2016 ishin për shkak të smundjeve kronike dhe rreth 61% dhe barës totale të smundjeve në Australi janë për shkak të problemeve të shëndetit mendor, smundjeve kardiovaskulare, kancerit, artritit, astmës dhe dhimbjeve të shpinës. Faqja e internetit ofron dy kuize, një për ata të moshës 45 deri 64 vjeç dhe tjetra për ata që janë 65 vjeç e lartë. Pas plotësimit të pyetjeve, sigurohet informacion që do ju sugjeron pikat se ku ju mund të bëni ndryshime në jetën tuaj, duke përfshirë ushqimin, konsumimin alkoholit, aktivitetin fizik dhe pirjen e duhanit. Për arsye të privatësisë, rezultatet individuale dhe rekomandimet do t'u dërgohen me email të gjithëve në një formë të lehtë për t'u lexuar, para se të gjitha informacionet e dhëna do të fshihen nga faqja e internetit. Ministri Wyatt dëshiron të shoh të gjithë australianët të jetojnë për të moshës 100 vjeçare.
It's about planning far better for our life's journey
Gjitha ka të bëjmë me planifikim më të mirë. Nëse ne do nisemi për rrugë jashtë shtetit, ne do të bëjmë një plan të detajuar, ku do shkojmë, sa do të qëndrojmë dhe ku do kthehemi. Tani, ne në jetë nuk e bëjmë këtë kur, ne thjesht jetojmë ditë pas dite, me plane afatgjate rreth shtëpisë, rreth familjes dhe disa opsioneve të tjera për punë, por nuk ndalemi kur të shohim në detaje shëndetin dhe mirëqenjen tonë në kontekstin e jetesës, thot ministri. Terry Slevin, nga shoqata e shëndetit publik, thot se faqja interneti do të ketë efektin e saj. Ai parashikon se shumica australianëve që kryen kuizin do marrin me veti së paku një ose dy këshilla të rekomanduar për ata. Por ai thot se ndryshimi vërtet duhet të vijë në nivelin qeveritar me investime në infrastrukturë dhe ndërgjegjësim.
So we think an investment in health resources in the prevention end of the spectrum will be vital.
Pra ne mendojmë se një investim në burimet shëndetësore në parandalimin e smundjeve do sjellin rezultat më vonë në jetë. Faqja e internetit është vetëm pjesë modeste e një misteri shumë të madh dhe kompleks. Ka shumë sfida të tjera për të përballur, kushtet që fokusi në parandalimin është diçka që ne do të duam të shohim shumë më tepër në të ardhmen. Faqja online ku mund të kryeni quizin është www.lifechecks.gov.au. Atë mund të gjeni edhe në webpaqen tonë në www.sbs.com.au/albania.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.